Бишкекте таңкы саат 7 болду. Утман таңыңыздар менен Азаттык радиосу 11 апрель шейшембидеги уктурууларын баштады алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоого саясий партиялардын даярдыктары.
Ата бүгүнкү күндө бийликке келген партия адам ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы, бунун шансы күчтүү депчи.
Жолоңдоо боюнча социалдык тармактарга тараган видеого байланыштуу өкмөт жыйын өткөрдү.
Министрге сен эмне ушинтип суунун үстүнө коёсуң? Технологиялар бар, окудуңар беле?
Ушул жана башка эл аралык баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Аны Элиза Келенбаева улантат.
Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Сирияда өткөн жумада болгон химиялык чабуулдан кийин Сирияга жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу 10 апрелде Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Италиянын Лукка шаарында чоң жетинин 2 күндүк саммитинин алдында билдирди. АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын министрлери жыйында Сириядагы кризисти чечүүнүн жолдорун талкуулашары күтүлүүдө. 4 апрелдин таңында Сириянын Ханшейхун шаарында жасалган ыктымал химиялык чабуул 80 адамдын өмүрүн алган. Орусия менен Асадтын өкмөтү соккулар Ханшейхун шаарындагы экстремисттердин химиялык курал сактаган кампаларына жасалганын билдирсе, козголоңчулар химиялык чабуул абадан жасалганын айтышып, ага Асадтын бийлиги жоопкер экенин кабарлашууда. АКШ Дамасктын өз жарандарына каршы химиялык чабуулуна жооп чара деп 7 апрелде өкмөттүк авиабазага ракеталык сокку курган. Кыргыз өкмөтү жарандардын кайрылуулары боюнча жыйын өткөрөт. Өкмөткө кат аркылуу келген арыз билдирүүлөр боюнча ушул айда атайын жыйын өтөт. Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, айрым кайрылуулар жарандагы маселени иликтөө тууралуу тиешелүү министрликтер менен мекемелерде жумушчу топтор түзүлгөн. Кайрылгандардын көпчүлүгү улгайган адамдар жана калктын социалдык жактан корголбогон катмары экендиги аныкталды. Каттардын көбү социалдык кызматтар, пенсия жеңилдиктер, жөлөк пул жана материалдык жардамдарга байланыштуу. Ошондой эле турак жай маселеси, жумушка орноштуруу боюнча ар түрдүү талаш тартыштар жана айлык акы көйгөйлөрү менен өкмөткө кайрылгандар басымдуу болгон. Ушул жылдын 1-кварталында өкмөт аппаратына жарандардан 1242 кат жана 321 ооз-эки кайрылуу түшкөн. Орусиянын Татарстан Республикасындагы бардык диндердин чиркөөсү деп аталган имаратты каптаган өрттөн кийин бир адамдын сөөгү табылды. Татарстандын баш калаасы Казандын четинде жайгашкан бул имаратта өрт 10 апрелдин таңында тутанган. Тилсиз жоо өчүрүлгөндөн кийин тамдын ичинде бир адамдын сөөгү табылганын жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Християнчылыктын, православ багытынын, исламдын, иудаизмдин жана буддизмдин элементтерин бириктирген бул имаратты жергиликтүү архитектор жана сүрөтчү Илдар Ханов 20 жыл курган. Анын максаты бардык диндердин баалуулугун укуктарын көрсөтүү эле. Учурда тергөөчүлөр өрттүн тутануу себебин иликтешүүдө. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Испания бийликтери билдиргендей, АКШнын суранычы менен өлкө аймагында орусиялык делген хакер кармалды. Петр Левашов аттуу жаран 7 апрелде Барселонада кармалганын Испаниянын улуттук сотунун маалымат катчысы дүйшөмбүдө билдирди. Орусиялык РТ каналына курган маегинде Левашовтун аялы Мария, испан полициясы анын жолдошун АКШнын президенти Дональд Трамптын жеңишин алып келген компьютердик вирус ойлоп тапкан деген шек менен кармап кеткенин айтты. Испания полициясы Левашовтун АКШ шайлоосуна катыштыгы бардыгы тууралуу маалыматты растаган жок. Ал эми аталган мамлекеттеги Американын элчилиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ушул жылдын январь айында АКШнын чалгындоо кызматы Орусия президенти Владимир Путин Дональд Трампка жардам берүү жана АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн хакердик кампания жүргүзүүгө буйрук бергендигин билдирген. Кремль кибер чабуулдарга тиешеси бардыгын четке кагып келет. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүдү. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги отуруму 10 апрелде башталды. Өзбекстандын Наманган шаарында өкмөттүк делегациялардын жумушчу тобунун чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча бул жолку жолугушуусу 10 күнгө созулат. Акыркы кезде чек ара боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун жолугушуулары тез өтүүдө. 2016-жылдын август айынан бери 10 жолу ушундай деңгээлдеги жолугушуулар болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Нейл Гарсач 10 апрелде Кошмо Штаттардын жогорку сотунун судьясы катары ишке киришип ант берди. Президент Дональд Трамп сунуштаган Гарсачтын талапкерлигин республикачылар басымдуулук кылган сенат бир нече күн мурда бекиткен. 49 жаштагы Гарсач дүйшөмбүдө Ак үйдүн күлгүн бакчасында президент Трамптын жана жогорку соттун башка судьяларынын катышуусунда өткөн салтанаттуу аземде ант берди. Гарсач 2016-жылдын февралында көз жумган судья Антонина Скалинин ордун толуктады. Гарсачтын дайындалышы жана бекитилиши республикачылар менен демократтын ортосундагы талаш тартыштар менен коштолду. Анткени сенаттагы республикачылар мурдагы президент Барак Обама сунуштаган Мэрик Гарландтын талапкерлигин 9 ай бою колдобой коюшкан. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовтун алга жана алга мекеним Түркмөнстан деген чыгармасы Азияда 2017-нин расмий гимни болуп тандалды. Мамлекеттик маалымат каражаттары жазгандай, чыгарма 8-апрелде өткөн жыйында каралып, ага катышкандардын баардыгы президенттин өзү сунуштаган бул демилгенди бир добуштан колдошту. Өлкө башчысы чыгармасын 7-апрелде Аваза курорттук аймагында өткөн концерт маалында эл алдында аткарып, сунуш киргизген. Мурдараак быйыл Ашхабадта өтө турган 5-Азия оюндарынын гимнине сынак жарыяланганы маалымдалган. Кийин бул тууралуу эч кандай кабар чыккан жок. 2006-жылы бийликке келген 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов алгачкы жолу өз өнөрүн 2010-жылы эл алдында тартуулап балдар иш чарасында аккордеондо ойноп берген. Андан бери ар кандай концерттерде ырдап гитарада ойноп атургай диджейлик өнөрүн да көрсөтүп жүрөт. Медициналык илимдердин кандидаты, ар кырдуу талант Бердимухамедов 40 китептин автору. 2010-жылы Foreign Policy журналы Бердимухамедовду дүйнөдөгү 23 диктатордун катарына кошкон.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 11-12 апрелде кээ бир райондордо, 13-14 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, 13-14 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абантау чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте 11-апрелде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Саясий партиялар президенттик шайлоонун астында мыйзамдардын өксүктөрүн оңдоп, жоопкерчиликти жогорулатууга кам көрө башташты. Шайлоочулардын тизмесин тактоо жана административдик ресурстук колдонууга каршы турууга багытталган укуктук ченемдер парламенттин тиешелүү комитеттеринен талкуудан өтүп, коомду ууга коюунун астында турат. Анда сунушталган шайлоо күрөсүн көбөйтүү жана шайлоо фонддорунун чегин жогорулатууга карата каршы пикирлер үстөмдүк кылууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Алдыдагы президенттик шайлоонун акыйкат өтүшүн камсыздоо үчүн шайлоо мыйзамдарына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан. Андагы эң негизги өзгөртүүлөрдүн бири шайлоодо административдик ресурстарды колдонууга каршы туруу чараларын ичине камтыйт. Бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралып, ага жол берген жетекчилерди жана кызматкерлерди жумуштан бошотуу чарасы киргизилген. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жоопкерчиликти күчөтүү шайлоодо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктү камсыздайт деп эсептейт.
Ошондо биздин мамлекетибизде тең шарт болот да, оппозицияга да, бийлик партияга да. Ошондо мыйзамдуу жол менен партиялар орун алмашат. Ато бүгүнкү күндө бийликке келген партия адым ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы, бунун шансы күчтүү депчи. Себеп дегенде адым ресурс бар, бекер кабинет, бекер машина, бекер мүмкүнчүлүктөр, кызмат орундар бар. Биз айтып атабыз, келип эле баарына тең шарт түзөлдү деп. Эми кызмат ошо жетекчилерге эл аркылуу берилди да, бул ата бабасынан калган кызмат эмес да. Алар да экинчи ушундай болгондон кийин бийликке келген партиялар да ошондо элдин үнүн угат да буларчы. Они будут слышать голос народа, потому что надо будет с народом работать, а не через милицию и прокуратуру работать, возбуждать уголовные дела.
Мыйзам долбоору аскер бөлүктөрү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелери сыяктуу мамлекеттик же муниципалдык ишкана уюмдарда кол астындагыларды кайсы бир талапкерге добуш берүүгө мажбурлаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароого багытталган. Бул боюнча шайлоо кодексинин 47-беренесине киргизүү үчүн атайын пункттар сунушталууда. Анткени менен айрым депутаттар шайлоо мыйзамдарын бузууга каршы буга чейин деле жоопкерчилик каралганын мисал келтиришти. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков: бирок иш жүзүндө шайлоодо айрымдар административдик ресурс колдонсо, кээ бирлери добуш сатып алууга кыныгалганын белгилеп өттү.
Муну эми айтып жазып келатабыз ар дайым эле, бирок болуп атпайбы? Шайлоо кодексинде бар да жоопкерчилик каралган да. Эч бир жерде административдик ресурс колдонгонго болот же сатып алганга болот деген пункт жок да. Сатып алып атпайбыз. Эми шайлоо таза болуш үчүн коом ошого даяр болуш керек да. Муну жогорудан туруп тазалаганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Эл өзү түшүнүп добушун сатпай турган болгондо анан бизде таза шайлоо болот.
Мындан сырткары кодекске шайлоочулардын тизмесинин тактык үчүн жоопкерчиликти арттыруу ченемдери сунушталууда. Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлары жарандар жасалма каттоонун негизинде жалган дарек боюнча шайлоо тизмесине киргизилген көрүнүштөрдү четтетүүгө басым жасашкан. Ошондой эле президенттикке талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсүн көбөйтүү жагы да сунушталууда. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Табалды Тиллаев мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, андан соң палатада карала турганын айтты.
Комитетте каралып атат ал азыр. Палатага да келет го жакында. Комитеттердин кээ бирлеринин каршылык болуп атат, кээ бир партиялар каршы болуп атат. Эми билесиң эле порог көтөрүү боюнча бул өтө опурталдуу иште. Анан жанагы президенттин фонду боюнча төлөм боюнчадан көп маселелер бар. Ага мен каршымын. Аны өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп ойлойм. Аны эми тыгыз иштеш керек да, эртеңки мына алдыбызда чоң жумуш турат күзүндө президенттик шайлоо. Бул да дыкат карап чыкпасак, эртең коомчулукта туура эмес маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн да, элдин нааразылыктары пайда болуп.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык буга чейин президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн күрөөнүн өлчөмү 100,000 сом болчу. Учурда муну 1,000,000 сомго чейин көтөрүү жагы сунушталууда. Ошол эле кезде талапкердин шайлоо фондунун өлчөмү 500,000,000 сомго чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан 3 негизги маселенин экөөн парламент колдойт деп ишенет.
Байлар гана өч керек деп бабанын көзүнө карата жазгандай болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул маселе уже талкуу жаратат. Мага баары эле макул боло бербейт. Талкууланганда залог маселеси, акча коюу маселеси өтпөй да калышы мүмкүн. Анткени бул баягы акчаң барбы, шайланасың, акчаң жок шайланбайсың деген эле сөз да. Тизмелерди тактоо административдик ресурсту колдонууга бөгөт коюу маселесин албетте муну колдойт. Муну башкаруу коалициясы эле колдойт. Эгерде башкаруучу коалиция каршы чыкса, демек алар жакындагы шайлоолордо административдик ресурсту колдонууга даярданып аткандыгы кыйыр түндө көрүнүп калат да.
Ошол эле кезде мыйзам долбоорунун авторлору шайлоо күрөөсүн көбөйтүү турмуштук зарылдыктан улам келип чыкканын мисал келтиришкен. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул багытта мыйзам долбоорунун авторлору сунуштап жаткан ченемдер жөндүү экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Өзүнүн сунуштарыбызда 2-3 күн ичинде бул бүтөт даганан беребиз да биз. Күрөө боюнча биздики бирдей эле. Күрөөнүн өлчөмүн жогорулатыш керек. Себеби мурда качанкы кабыл алынган, андан бери инфляция деле башка маселелерден деле бул корректировкага муктаж да бул нормалар. Залог көбөйгөн болсо белки дагы көбөйүш керек да. Себеби залог шайлоо фонддон төлөнөт да.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду караган бул мыйзам долбоору Республика Ата Журт фракциясы тарабынан иштелип чыгып сунушталууда. Учурда ал парламентте биринчи окуудан өтүп, тиешелүү комитеттердеги талкуудан соң экинчи окууга коюла турганы күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жолдорду оңдоп түзөөдө көзөмөлдү күчөтүүнү транспорт жана жолдор министрлигине тапшырды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматын болсо, жол оңдоого байланыштуу чуулганды фактыларды иликтөөнү жана кылмыш ишин козгоонду эң катаал чараларды көрүүнү милдеттендирди. Мындай чукул аракеттерге өткөн аптада суусуу соордурулуп кургатылбаган жолду жамап жаткандар тууралуу социалдык тармактарга тарап кызуу талкуу жараткан видео тасма себеп болду. Эленора Бишимбек кызы улантат.
Вот так у нас дороги делают. Вот так вот. Смотрите, слякоть, грязь. Министр гайсе, не ушундык, суун үстүнө куябыз. Технологиялар бар, окудуңар беле?
Мунара тадыр.
Ким кылып атат муну? Кайсы министр келет экен?
Сооронбай Жээнбеков.
Сооронбай Жээнбеков, а сизге ким приказ берди? Момпит сууну үстүнө смала куй деп. Байке муну сууну алып кургатып, чаңын үйлөш керек да.
Социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан видеону аты жөнү белгисиз аялдырткан. Ал видеодо жолчулардын жазгаала шалбырында суусу соордурулуп кургатылбаган чуңкурчаларды жамап жатканы сынга алынган. Анда премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун келишин отурлап, ушундай шашылыш оңдоого барып жатканы маалым болгон.
Карасаңар, ушунда болобу эми, ушундай болобу?
Бул видеого байланыштуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 10 апрелде жумушчу жыйын өткөрдү. Анда унаа жолдордун абалы боюнча коомчулуктагы нааразылыктар негиздүү деп билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигине бул жаатта көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы мындай фактылар боюнча кылмыш иш козгоонду катаал чараларды көрүш керектигин айтты.
Кредит гранттардын көпчүлүгү жолго берилет да. Транзиттик мамлекет кылабыз да, президентибиз мына жутап келет акчаны. Азыр бюджеттен да көбөйтө турган каражаттын бар. Жолдун сапатына бир эле бул жер эмес. Азыр көп жерде шаарда да көп нааразылыктар бар азыр. Нааразы болуп атат азыр. Элдин бийликке ишеними мына ушундай нерседен кетет да.
Социалдык тармактарда талкуу жараткан видео Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда жайгашкан. Бишкек Күнтуу Шопоков жолунун оңдоо маалында тартылганы маалым болду. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досунбетов кызматтык иликтөөнүн негизинде бир катар жергиликтүү аткаминерлерге чара көрүлгөнүн билдирди.
Транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан 5 кызматкер жумуштан кетишти. Өзгөр билгендей, азыр республика боюнча бардык жерде ушундай жумуштар жүрүп атат. Яма ичине ремонттоп коёбуз жана сукурларды оңдоо жумуштары. Анан кийин бир ушундай фактты республикада болуп аткан нормальный технология менен кылып аткан жерлердин баардыгы эмне болуп атышат да шек келтирип атат.
Жолдордун абалы тууралуу жогорку кеңештин соңку сессиясында дагы сөз болгон эле. Ата мекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошов Манас аба майданына кетчү жолдун бир жылга жетпеген убакта эле кайра бузула баштаганын сынга алган.
Жолдун узундугу 30 километрге жакын экен. Сарптаган акча 1,13,500,000 сом. Жолдун абалын карап коюңуздар. Аэропортко бараткан жакта, оң жакта 4 жери тешилип, жамап коюшуптур. 2 жеринен жарак кетип атат. Буга эми ким жооп берет? Ким кепилдик берет? Салган фирма 1 жылга кепилдик берет экен. Муна 1 жыл болоюн деп калды. Жоопто тартпа кетип калса, эми өкмөт өзүнүн чөнтөгүнөн оңдойбу? Жалпы эле мындан кийин бул жол салуу боюнча талаптарды катуу койбосо болбойт. Мына айылда айтпай эле коюп, шаарда жалдын ичинде жолдо эми айтып болбойт. Андан анга качып куту албайсыз. Бомба чыккандай болуп калган да. Жылда жазда жасашат, 2-3 айда кайра жыртылып калат. Мен билгенден бери 10 жылдан бери ушундай.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков транспорт жана жолдор министринин өзүнүн жоопкерчилигин кароону сунуштаган.
Бүгүнкү күндөгү Бишкек Карабалта жолунун азыркы абалы. Араба менен араб жүрөбүз. Февральды кычыраган кыштын чилдесинде жамап баштаган. Көрсө өкмөт башчыбыз талаш кармак экен ошол кезде. Түндөп жамадык кыштын чилдесинде. Азыр болсо күн жылуу чуңкур. Араң жүрөбүз. Ар бир километр сайын авария. Транспорт министри бизде бир монстр болду. Комитетке эмес, парламент жыйынына келбейт. Ошол транспорт министринин өзүнүн унаасы менен кечки саат 6:00 кийин жумуш бүткөндөн кийин Карабалтага конокко жиберсинчи өкмөт башчы. Өз көзү менен көрүп келсин. Бир министрди тартипке чакыра албай койдук. Эркелеп кеткен министр эртелеп кетчү эле да.
Буга чейин өкмөт быйылкы жылы район борборлорундагы жолдорду оңдоого жалпысынан бюджеттен 750,000,000 сом бөлүнөрүн кабарлаган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Эми эл аралык баяндарга кезек келди. Египет президенти Абдель Фатах Аль-Сиси өлкөгө 3 айлык чукул кырдаал киргизилерин жарыялады. Мындай чечим жекшемби күнү жергиликтүү христиандарды буток алган кандуу жардыруулардан кийин кабыл алынды. Өлкөнүн 2 ири шаарындагы соңку кол салуулардан кеминде 44 адам мерт болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Танта жана Александрия шаарларындагы 2 чиркөөнү бутак алган удалаш бомба жардыруларынан көп өтпөй, президент Аль-Сиси өлкөгө 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизүүнү чечти. Анын чечими парламентте колдоо тапса, коопсуздук күчтөрү соттун өкүмү жок эле тинтүү жана кармоолорду жүргүзүлөт. Анда мурдараак президент жарандык полиция кызматкерлерине жардам берүү үчүн өлкөнүн баардык провинцияларына аскер бөлүктөрүн жөнөтүүнү буйруган. 9 апрелде улуттук коргоону кеңешинин жыйынында сүйлөгөн Аль-Сиси өзгөчө кырдаал киргизүү үчүн өз жүйөсүн түшүндүрдү.
Бир нече кадамдар жасалды. Алардын биринчиси мыйзамдык жана конституциялык процедуралар бүткөндөн кийин Египетте 3 айга өзгөчө кырдаал киргизүү чечими. Өз өлкөбүздү коргоо жана коопсуздукка шек келтирүүчү коркунучтарды алдын алуу үчүн мындай бүтүмгө келдик.
Президент жекшембидеги кандуу чабуулдан кийинки билдирүүсүндө улутту биримдикке чакырды. Өлкөнүн 2 ири шаарындагы чиркөөлөргө багытталган бомба жардыруларынан кеминде 44 адамдын өмүрү кыйылды. 100 ашык киши жаракат алды. Бул жардырулар Египеттеги копт христиандары Ыса пайгамбардын Иерусалимге киргенин белгилеген майрам күнү чиркөөлөрдөгү сыйынуу иш чараларына чогулган учурда орун алды. Биринчи бомба Александрия шаарындагы чиркөөнүн сыртында, экинчиси Танта шаарындагы копт чиркөөсүнүн ичинде жарылган. Ислам мамлекети экстремисттик тобу чабуулга жоопкерчиликти алып, 2 жангечтиси өздөрүн жардырып жибергенин, келечекте да кол салуулар болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Бул чабуулду Рим папасы, Бириккен Улуттар Уюму жана АКШнын мамлекеттик департаменти айыптап чыгышты. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Мындай ырайымсыздыкты баштан өткөрүү өтө кейиштүү. Биз менен бир өлкөдө чогуу жашап жаткан, биз достой мамиле кылган адамдардан мындайды күткөн эмеспиз.
Деди Тантадагы поп Тофик Кобейш. Египет калкынын 10% түзгөн христиандар тез-терден исламчыл экстремисттердин чабуулдарына кабылып келет. Декабрь айында Каирдеги дагы бир коп чиркөөсүндөгү жардыруу 25 адамдын өмүрүн алган. Өлкө мындай кандуу кол салууларды алдын ала турган чараларга муктаж болгону менен өзгөчө кырдаал режими укук коргоочулардын тынчсызданышын жаратышы мүмкүн. Эл аралык укук коргоо уюмдары Египеттин азыркы президенти, мурдагы армия башчысы Аль-Сисини жарандык жана саясий укуктарды чектейт деп сындап келишет. Буга чейин Human Rights Watch уюму өлкөдө сынчыл көз караштагы 10,000 деген адамдар куугунтукка кабылганын, коопсуздук күчтөрү кыйноолорго, өкүмсүз киши өлтүрүүлөргө жол бергенин билдирген. Бирок сандарды четке каккан президент Аль-Сиси соңку чечими өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл деп жатат. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада сойкулук менен алектенди деп шектелген кыргызстандык 3 жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү билдиргендей, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Окуянын чоо жайын Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Бишкекте эмне иш кылчулуңар?
Бишкекте ар кандай иштерде, ушундай иште иштечим.
Ушундай кандай?
Интимный услуга боюнча сиркке чыгып иштечим анда санда.
Эмнени канча табасыңар ушундай иштерде?
Ар кандай, кээде болот, кээде болбойт. Айына эсептеп көргөн эмесмин, бир 20-30га барат Бишкек. Меники өзүм. Мен көп деле иште албайм толкунда.
Кылмыш жообуна тартылганыңызды билесиз азыр, э?
Эмне кылганым үчүн?
31 жаштагы Клара Москвада жашыруун сойкуканада кармалган келин. Орусияга ал 3 жыл мурун келген. Өзүнүн айтымында документтери туура болбой, башка иш таппай калгандыктан сойкулукка барган.
Марина деп айтат өзүн, старший деген. Аны Гуля деген постоянно диспетчер отурат. 1,5 миңге иштейбиз, 600 алабыз. 900 диспетчерге кетет. А күндүз келип кеткендерден да 2 кыз бар. 10-10 кыз иштейт. Эле көп болсо керек, мен таамандардан жолдо.
Клара Канышай Назгүл Айида. Окуялары окшош мигрант келиндер. Москвада документтери туура болбой, туруктуу иш таба албай, сойкулукка өз каалоолору менен барышкан.
Жашай турган жерим жок, квартира тапкылмайчумун. Бир жумадай.
Эң жашы 30 болсо, улуусу 45 таяп калган. Айрымдары сойкуканада күнү түнү иштесе, кээ бири башка жумуштан кийин кошумча акча табуу үчүн күнүнө 2-3 саатка келип иштеп кетишчү. Алардын айтымында мигранттардын батиринде мындай сойкукананы башка бирөөлөр уюштурган. Өздөрү болсо телефон аркылуу жөнөткөн кардарларды гана тосуп алышчу. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев камакка алынган 3 кыргызстандык жарандын бирөөнө сойкулук уюштуруу боюнча башка айып коюлуп жатканын билдирди.
Москва шаарынын полиция кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде Кыргыз Республикасынын 3 жараны кармалган. Алар Москванын батирлеринин биринде сойкулук менен алектенип келишкен. 32 жаштагы биздин жарандын үстүнөн Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 241-беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыркы күнү убактылуу кармоочу жайында камалган. Жогоруда айтылган батирде баш аягы 20га жакын кыз келиндер иштешкен. Анын ичинде 10 биздин жаран болгон. Азыркы күнү тергөө иштери жүрүп, текшерилип жатат.
Орусиянын административдик укук бузуулар кодексинин 6-11, 6-12-беренелери боюнча сойкулук кылгандарга 2,5 000 рубльга чейин айыппул салынат. Ал эми сойкукана уюштургандарга кылмыш кодексинин 201-беренеси боюнча 500 000 рубльга чейин айыппул же 5 жылга чейин камакка алуу жазасы каралган. Марттын аягында эле Калининград шаарында дагы сойкулук менен алектенген кыргызстандыктардын кармалганы маалымдалган. Маалымат каражаттары бир топ жылдан бери Орусияда сойкулук менен алектенген кыргызстандык мигранттар шаар которуп, жер алмаштырып иштерин жасап чыгышкан.
Сиздер бизнеске бизи. А вы приехали сюда зачем?
Работать.
Работать кем?
Проституткой.
Ну а у вас опыт большой в этой сфере деятельности?
Ой, месяц только.
Москвада иштеген акыл сойкулук менен алектенгендерди шаардан оңой эле табууга болорун белгилейт.
Киевский метродо деген, анан кийин эле Курскийде да бар деп ошондой деп атышкан да. Кээ бирки жанында сутошный квартиралар бар. Мисалы ошол кээ бирки жерлеринде ошо сутошный квартираларда өзүнүн мындай договор кылып алып эле ошол кыздарды чакырып берет да.
Орусияда этникалык сойкулук, тагыраак айтканда борбор азиялык сойкулар жөнүндө 2010-жылдары айтыла баштаган. Ири шаарларда мигранттардын сойкуканаларынын пайда болушун адистер миграциянын күчөшү жана экономикалык кризис менен байланыштырышкан болчу. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. 103 жаштагы Сузактык Көзү Асибаевиче ушул жашка чейин пенсия албай, социалдык пособиясында калыбына келтире албай жүрөт. Буга документинин жоктугу кедерге. Эми акыркы чара сот аркылуу гана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн калыбына келтирүү маселеси турат. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов кара жашаган бул үй бүлөгө барып келди.
Сізге малы мен паспорт абирали деп.
Мен рахмат.
Кылымашы өмүр сүргөн Шарапаткан Мамаюсупова, Сузак район аралыгында жашайт. Көзү азиз, алдан күчтөн тайып, жакшы сүйлөй албай калган чагы. Учурда ал небере келинин багуусунда. Ушул кезге чейин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугунан паспортту ала албай келе жатканын кызы Саламат Каримжанова айтат.
Югурдуга эми раза кыйландык. Өтө эки кишиге пул ерсе кетип, кишиэм ебарды.
Апамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Буга чейин паспорт алалы деп документ даярдап, такыр ала албай койдук. Эки адамга акча да сунуштап, алар да аракет кылып бүтүрүп бере алышкан жок. Ошентип жүрүп, биздин да колдон эч нерсе келбей калды.
Кыздардын айтымына караганда, апасы 1914 жылы туулган. Бирок аны тастыктоочу эч бир документи жок. Болгону нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү гана калган. Шарапаткан эне кезегинде күйөөгө экинчи аял болуп тийип, үч кыздуу болгон. Небере келини Хадича Каримжанова эненин социалдык жөлөк акчасы да токтотулуп калганын айтат.
3000 токтотуп койгон. Токтотуп койгон. Паспорт аласыңар, андан кегин аласыңар деп. Күйөөм эк койчу, мен өзүм күтүп алам, сен жүгүрбө, баарбир пулун кетип атат. Энди бияга эмне тек коёр, мен өзүм бакам деп. Күйөөм сөзүгө кирбей, мен чыгып кетип үгүрөп анда документтерге. Бул кемпирге өзүгө акча керек да баарбирчи. Пенсия алыш керек. Баарды адамдар пенсия алып атат. Бул кемпирге пенсия жок.
Маалыматтарга караганда Шарапаткан Матмусаева 1961 жылы ошол кездеги райондук советтин чечими менен майыптыкка чыккан. Ошол учурда ага 850 тыйын социалдык жөлөк пул каралган. Бирок өздүк документинин жоктугунан 2016 жылдан тартып токтотулган. Бул тууралуу Сузак райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Талайбек Исанов буларга токтолду.
61 жылы майыптыкка чыккан экен. Майыптыкка чыкканда ошол маалда депутаттардын райондук кеңешинин чечими менен 850 тыйын пенсия дайындалган экен. Райсобес болуп турган маалында. Пенсияга дайындоого укугу жок, себеби стажы жок, социалдык пособие дайындалып келген экен. Ошондон бери баардыгын мыйзам чегинде алып келген баардыгын эле. Анын паспорт жок болсо ал төлөгөнгө да мыйзамсыз болуп калат да. Анан паспорт алсын деп былтыр токтотуп койгон экенбиз. Июндан токтотуп паспорт алып келесиз, кайра улап беребиз деп. Бир эле ЗАГСы бар экен, ЗАГСында 114 жылкы деп коюптур, а так тектен өткөндөгүсүндө 34 кыз жазып атат. Эми биз ошо 34 жылкы дегенине туура, себеби чоң кызы 54 жылкы экен, ошондо 20 жашында төрөгөн болот. Жолдошу деле жашын деле өлүп кеткен экен, бул ошондо экинчи аял болуп тийип жашап жүрүшкөн да. Кызанын документтери бар экен, кызанын паспорттору бар экен. Таң калдым да мен, ушул маалга чейин кандай паспортту бербеди деп.
Өткөн жумадан тартып Сузак райондук прокуратурасынын өтүнүчү боюнча райондук жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмү Шарапаткан эненин өздүк документтерин издеп облустук архивге кайрылышкан. Бирок эч бир жерден эне тууралуу документтер чыккан эмес. Эми акыркы чара катары сотко кайрылса болоорун райондук ЖАК бөлүмүнүн башчысы Нурия Азимбаева айтат.
Демек биз ушул энени кеч алганбы, кайсы күнү алганбы калыбына келтирүү боюнча биз азыр бүт бардык документтик иштерди азыр кыздар карап аткарып жатышат. Бизде Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын каттоо мыйзамынын 76 беренеси негизинде туулгандыгы тууралуу көлүктү кайра калыбына келтирүү үчүн сот аркылуу гана мыйзамдын чегинде гана жүргүзүлөт.
Кыргызстанда аялдар 55 жаштан тарта иш стажы боюнча, 58 жаштан карылык боюнча пенсияга чыга алышат. Бирок Шарапаткан эне жаштыгында эч жерде иштебегендиктен карылык баракы алууга да чыккан эмес. Учурда анын 8 небереси жана 15 чебереси бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшу өлкөлөрдөгү соңку апта ичинде орун алган орчундуу окуяларга кенен токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Сириядагы химиялык чабуул АКШ менен Орусиянын ушул аптадагы сүйлөшүүлөрүнүн башкы маселелеринин бири болору күтүлүүдө. Сириянын Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон чабуулдан 80 ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдар менен аялдардын өмүрү кыйылды. Русияда Санкт-Петербургтагы метродо болгон жарылууга байланыштуу 8 киши кармалды. Бул арада казакстандыктар жарылуудан мерт болгон студент менен коштошту.
Ал жанкечтиге жакын турган экен, ошондуктан катуу жабыркаган. Менин кичинекей уулум.
Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда 15 миллиард долларлык инвестиция жана соода келишимдерине кол коюлду. Айрым талдоочулар коомчулук көзүнө убадаланган мындай ири суммалык келишимдин баары эле аткарыла бербесин айтып жатышат. Таң азалуу доордо бир күн кыргыз көрөрмандары үчүн популярдуу болгон бул түрк сериалынын тартылып жаткан студиясына Азаттыктын кабарчысы баш бакты.
Биздин максатыбыз драма менен тарыхты баяндап берүү. Эң маанилүүсү адамдардын тарыхка болгон кызыгуусун арттыруу.
Сириядагы химиялык чабуул АКШ менен Орусиянын ушул аптадагы сүйлөшүүлөрүнүн башкы маселелеринин бири болору күтүлүүдө. Москвага мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон келгени жатат. АКШ баш арасатын режимин айыптаган жана үрөй учурарлык деп атаган химиялык чабуул 4 апрелдин таңында Сириянын Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Чабуулдан 80 ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдар менен аялдардын өмүрү кыйылды. Адистер чабуулдун курмандыктары зарин газы менен ууланган деген бүтүнгө келүүдө. Жеринде тартылган видеолордо адамдар дем албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жатканы чагылдырылган. Жаракат алган 30 ашуун адам Түркияга алынып келинип, алардын ичинен каза тапкан 3 сириялыктын сөөгүн сойгондон кийин жыйынтыктар Асадтын режими химиялык курал колдонгонун далилденгенин түрк өкмөтү дагы айтып чыкты. Орусия жана Башар Асадтын бийлиги уулуу газ өкмөттүк учактар козголоңчулардын курал кампасын бомбалагандан кийин тараган деп ырастоодо. Бирок бул ырастоону АКШ жана батыш өлкөлөрү четке кагып, Кошмо Штаттар жооп чара катары өткөн аптада Сириянын өкмөттүк аскер базасына ракеталык сок курду. АКШнын НАТО жана аймак боюнча өнөктөштөрү Вашингтондун кадамын бекем колдоо көрсөтүшсө, Орусия жана Иран эл аралык мыйзамды бузгандык катары кескин сынга алышты. Азаттыктын Каректе Евразия берүүсүнөн адегенде эл аралык турмуштун мына ушул окуясына кайрылабыз. Назарыңыздарда Айнура Жекше кызынын телебаяны.
Америкалык ракета соккуларынан кийин Орусия Сириянын аба мейкиндигиндеги коопсуздукту камсыздоо боюнча АКШ менен келишимден чыгып жатканын жарыялады. Москва ракета соккулары эки тараптуу алакаларга чоң залакасын тийгизэрин, эл аралык терроризмге каршы күрөштүн максатынан алыстатаарын билдирди. Асадка аскерий жана экономикалык колдоо көргөзүп келаткан дагы бир мамлекет Иран АКШнын соккусу Сириядагы террорчуларды күчтөнтө турганына, Сириядагы жана аймактагы кырдаалды татаалдаштыраарына токтолду. Иран химиялык куралдын колдонулушун айыптайт, бирок биз аны бир тараптуу ракеттер үчүн жүйө катары пайдаланууну коркунучтуу жана эл аралык мыйзамдарды бузуу деп санайбыз, деди Тегерандан Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Касеми. Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо бейкүнөө адамдардын азап чегүүлөрүн, коопсуздук кеңешиндеги резолюцияларга вето коюлуп келишин эске алганда Кошмо Штаттардын соккусун түшүнсө болот, деди. Ал эми премьер министр Синзо Абе Япония президент Трамптын дүйнөдөгү тынчтыкка берилгенин жогору бааларын айтты.
Япония өкмөтү АКШ өкмөтүнүн химиялык куралды жайылтуу жана пайдаланууга каршы чечкиндүүлүгүн колдойт. АКШнын бул жолку соккуусу кырдаалдын мындан ары начарлоосун алдын алуу үчүн жасалган деп билебиз.
Өз кезегинде Түркия бийлиги да америкалык соққуга оң көз карашын билдирип, Сириядагы тынчтык орнотуу аракеттерин күч алдырууга үндөдү. НАТОнун мүчөсү, Ислам мамлекети радикал тобунун Сириядагы жоочуларына каршы коалициядагы АКШнын негизги өнөктөшү Анкара көптөн бери Асадды кулатууга чакырып келатат.
Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği, biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz.
Президентибиз айткандай, биз курулай сөздөрдө эмес, конкреттүү кадамдарды көрүүнү каалайбыз. Бул жагынан алганда, жайкын тургундарга каршы химиялык чабуул койгон учактар учуп чыккан делген аскердик базага АКШнын соккусу маанилүү. Эл аралык коомчулук Асад режиминин варварчылыгына каршы позициясында кала бериши керек.
Ta ki Esad rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar.
60 çaktı Tomahawk raketaları Homs şaharının janındagı Shayrat avia bazasına atılgan. Pentagon dal oşol bazadan 4 aprelde Siriya ava güçtörü Khan Sheikhun şaharına çabul koygon de эсептейт. Ondogun begünü adamdar ölgön al sokkuda bol jolu menen химиялык курал колдонулган.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай нерселер да жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүнгө чейинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы.
Сирия бийлиги болсо газ чабуулу жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып, согушкерлердин уулуу заттар сакталган кампаларына соккуу урулганын ырастоодо. Орусиянын коргоо министрлиги ошол химиялык курал жарак кампасынын аймагында жайгашкан цехтерде уулуу заттар менен дүрмөттөлгөн фугастар жасалчу. Ал жердеги куралды террорчулар Иракка ташычу деп билдирген. Бирок химиялык лаборатория талкаланган деген далилдерди Орусия көргөзгөн жок. Президент Башар Асад Американын аткылоосунан кийин козголоңчуларга каршы согуштук аракеттер күчөтүлөрүн билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров америкалык ракета соккуларын АКШнын 2003 жылы Иракка басып кирүүсү менен салыштырды. Эки жакта тең болбогон шылтоо табылган, деди Лавров.
Сүрөттөргө эле таянып, эч кандай далил дагы келтиришкен жок. Кайра эле балдардын сүрөттөрү менен чайкоочулук кылып жатышат. Түрдүү бейкмет уюмдардын, ошол эле ак каскачандар деген шылуундардын көрсөтмөлөрүнө таянып чайкоочулук кылышты.
Ал тапта элерлик Билинкат иликтүү тобу 4 апрелдеги окуяны териштире баштады. Алардын маалыматы боюнча азырынча бомба ташталып же ракета атылганы, канча дүрмөт колдонулганын аныктоо кыйын. Бир катар кайрымдуулук уюмдары жана доктурлар күбөлөрдүн айткандарына таянып, соккуу урулган жердеги кишилер дем ала албай жөтөлүп, көздөрү кызарганы, ооздорунан көбү чыкканын маалымдашты. Бешембиде болсо Хан Шейхундагы чабуул маалында жарадар болуп көз жумган 3 адамдын аутопсиясына таянып, түркиялык дарыгерлер алар зарин деген газ менен ууланган деген бүтүнгө келишкен.
Ал эми Орусияда Санкт-Петербургтагы метродо болгон жадырууга байланыштуу 8 киши кармалды. Орусиянын тергөө комитетинин маалымдашынча, алардын 6 Санкт-Петербург шаарында, 2 Москвада кармалды. Кармалгандардын үйүн 3 апрелде тинткен кезде площадь Восстания метросунун станциясынан табылган бомбага окшош жардыргыч зат табылды деп аталган комитет бышыктады. Бирок калган кармалгандардын жардырууга кандай тиешеси бар экени айтылган жок. 6 апрелде Петербург шаарында турак үйдөн жардыргыч зат табылып, зыянсыздандырылганы кабарланган. 3 апрелде 14 кишинин өмүрүн алып 50 ашык адамды жаратар кылган жардырууну теги кыргызстандык орус жараны Акбаржон Жалилов жасаганы расмий айтылган. Азырынча бул жардырууну эч бир топ мойнуна ала элек. Өткөн апта соңунда бул жардыруудан мерт болгон 20 жаштагы казакстандык жигиттин сөөгү жерге берилди. Президенттин иш башкармалыгынын борбордук клиникалык ооруканасында студент менен коштошууга анын туугандары, жакындары гана эмес, жүздөгөн бейтааныш жарандар дагы келишти. Маркумдун апасы Ирина Арышева уулу окуусун бүткөндөн кийин үйгө кайтмак деп ыйлап жатат. Максимдин атнеси уулунун табытын аштырбай коюшту. Апасы баласын тирүү кезиндегидей эле эстеп калууну чечкенин билдирди.
Көп ыйлабаңыздар, уулум көз жашты жаман көрчү. Силер билесиңер да ал кандай шайыр жигит экенин. Ал жылмайган бойдон өтө эрте учуп кетти. Жүзүндөгү жылмаюусу ошол бойдон калды.
Албетте, биз суук кабарды кабыл ала албай турдук. Бирок тилекке каршы уулубуз метродо мерт болгон 14 кишинин бири болуп чыкты. Ал жанкечтиге жакын турган экен, ошондуктан катуу жабыркаган. Менин кичинекей уулум.
Максим Санкт-Петербург экономикалык университетинин 3-чү курсунун студенти эле. 3 апрелде ал жардыруу болгон вагонго бараткан. Маркумдун туугандарынын айтымында ал жарылуунун чордоонунда абдан жакын жерде болгон. Балким ушундан улам айрым маалымат каражаттары аны жанкечтик болушу да мүмкүн деп божомолдоп жиберишкен. Бирок кийин Орусиянын тергөө комитети бул версияны четке какты. Бул күндөрү Казакстанда селден улам бир катар аймактарда оор абал түзүлдү. Караганды облусунда соңку апта ичинде жаратылыш кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Суу каптаган кооптуу жерлерден адамдар чыгарылып, айрымдары туугандарыныкына баш калкылоого аргасыз болуп жатат.
Баянаул бирликтен өткөндөн кийин
Чыгыш Казакстанда, Караганды, Түндүк Казакстан, Түштүк Казакстан, Акмоло, Кастанай, Павлодар, Алматы, Жамбыл облустарында селден улам кооптуу абал түзүлдү. Ички иштер министрлигинен эскерткендей, эки аймакта кырдаал өтө оор болууда.
Ушул тапта Түндүк Казакстан, Кастанай облустарындагы абал тынчсыздандырып жатат. Казгидрометтин маалыматында бул аймактарда сел коркунучу жогору экени эскертилет. Бардык күчтөр ушул жакка тартылып жатат.
Өзгөчө кырдаалдар боюнча комитеттин маалыматы боюнча 30-марттан тарта Караганды жана Жамбыл облустарында 526 киши эвакуацияланды. Ушул тапта алардын 432 үйлөрүнө кайтып келип, 130 туугандарыныкында баш калкалоодо. Жаратылыш кырсыгы Караганды облусунда бир нече күн ичинде 5 адамдын өмүрүн алды. 4 апрелде өкмөттүн жыйынында премьер-министр Бакытжан Сагынтаев ички иштер министрлигин өзгөчө кырдаалдар боюнча комитетти алдын алуу иштерине көңүл бурууга чакырды.
Если ситуация в каком-то регионе, в каком-то на своем пункте складывается очень сложная.
Эгер кайсыл бир жерде кырдаал кыйчалыш болуп турса, дароо чара көргүлө. Дароо посттору коюп аракет жасагыла.
Посты запрещать. Ну это же такие элементарные вещи. Люди всегда надеются на авось.
Өзгөчө кырдаалдар комитетинин билдиришинче, сел коркунучу жогору региондорго 1760 метрлик убактылуу тосмолор коюлуп, 20 000 кум салынган мүшөктөр төшөлдү. Куткаруу иштерине 513 киши жана 138 даана техника тартылды.
Эми башка темалардан. Өткөн аптада Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Кремлде Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Сапар учурунда эки өлкө ортосунда 15 миллиард долларлык келишимге кол коюлду. Бул Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов көз өткөндөн кийинки өлкө башына келген Шавкат Мирзиёевдин президент катары Орусияга жасаган алгачкы расмий визити. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык боюнча макулдашуулардын төркүнү тууралуу кийинки материалда кененирээк сөз болот.
Орусия менен Өзбекстан баш аягы 15,8 миллиард долларлык инвестициялык жана соода келишимдерине жетишти. Бул тууралуу Москвага 2 күндүк сапары менен барган Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди.
Очень серьезно у нас продвинулась торговая экономика.
Биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча жалпысынан 12 миллиард долларлык келишимдер пакетине жана 3,8 миллиард долларлык соода келишимине кол коюп жатабыз.
Очень много у нас сделано.
Ошондой эле Орусиянын президенти Путин эки тарап автоунаа, жарандык авиация жана фармацевтика сыяктуу бир катар тармактарда кызматташууну макулдашканын айтты. Мындан тышкары Орусия Өзбекстандан 5 миллиард куб метрден ашык жаратылыш газын алмай болду. Бул Ислам Каримов көз өткөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин президент катары Орусияга жасаган алгачкы расмий визити.
Новые шаги в развитии российско-узбекистанских отношений.
Бүгүнкү сиздин визит биз биргелешип жасап жаткан иштердин алдыга жылуусуна, маанилүү жана эки тараптуу байланыштардын бекемделишине шарт түзөрүнө ишенем.
Өз кезегинде өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун эстелигине Москванын борборунан жер бөлүнгөнү үчүн орус президентине ыраазычылыгын айтты. 4-5 апрелде эки күндүк мамлекеттик сапары менен келген өзбек президенти Шавкат Мирзиёев орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен дагы жолукту. 3 апрелде Москвада эки өкмөт өкүлдөрү өндүрүш Тоокен тармагындагы бир катар келишимдерге кол коюшту. Экономикалык жактан Орусия Өзбекстандын Кытайдан кийинки эле ири өнөктөшү болуп саналат. Ошентсе да айрым учурда мамлекеттер ортосунда түзүлгөн ири келишимдер аткарыла бербейт, дейт талдоочу Камаледин Рабимов.
Ири державалар дайыма камеранын алдында чоң-чоң суммаларды убада кылып коюшат. Бирок алардын баары эле аткарылат деген туура эмес.
Ал Мирзиёев Орусия менен мурунку президент Каримов түзүп кеткен мамилени улантарын божомолдойт.
Каримов Борбор Азияда жашы боюнча эң улуу президент болчу. Ошондон уламбы айрым учурда эл алдында Каримов Путин менен айрым маселелерде талашып кетчү. Бирок бул Путинди укчу эмес дегенди түшүндүрбөйт. Борбор Азияда Орусиянын таасири бар да, ал баары бир Кремлден сестенип турчу.
Рабимов Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда чечилбеген миграция сыяктуу айрым маселелер бар экенин белгилейт.
Итак, между Узбекистаном и Россией накопились очень многие проблемы.
Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда топтолуп калган маселелер бар. Каримов миграция сыяктуу айрым көйгөйлөр жөнүндө кеп козгочу эмес. Каримов мындай маселелерди моюндачу эмес. Азыркы президент бул көйгөйлөр бар экенин моюндап жаткандай болду. Эми эң көп мигрант жиберген Өзбекстан Орусия менен бул маселени талкуулашы керек.
Өзбекстандын Орусия менен товар жүгүртүүсү жалпы сооданын 17% түзөт. Өзбекстан негизинен Орусияга айыл чарба продукцияларын жиберет. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган Өзбек президентинин чет өлкөгө 3-чү сапары болуп калды. Буга чейин Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга, 23 мартта Казакстанга барган.
Теманы маек менен улантабыз. Орусия Өзбекстан түзгөн ири суммадагы келишимдердин аткарылышы, келечектеги эки тараптын алакасы тууралуу орусиялык эксперт Аркадий Дубнов азаттыктын суроолоруна жооп берген. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кепке тарткан.
Ири державалардын Борбор Азияга айтылган түзүлгөн келишимдери аткарылбай калган учурлар бар. Азыркы Орусия Өзбекстан ортосунда түзүлгөн инвестициялык келишимдердин келечеги кандай болот деп ойлойсуз?
Ну я понимаю, вы так сказать исходите из обещаний. Построить Камбаратинскую ГЭС.
Мен түшүнүп жатам. Сиз Кыргызстандагы Камбарата ГЭСин жана Нарын каскатын куруп берүү боюнча убадалардан улам сурап жатасыз го. Менимче бул жерде Москванын Кыргызстанга жана Өзбекстанга инвестиция боюнча берген убадаларында бир аз айырма бар. Гидроэнергетикалык объекттердин курулушунда анын өзүн актай турган мөөнөтү өтө эле узак болчу. Ошондуктан баштан эле бул Москва үчүн андай деле пайдалуу эмес эле. Орус жетекчилиги бул ишти күчтөп эле Русгидрого тапшырып койгон. Ал эми Өзбекстанга инвестиция тууралуу айта турган болсок, ал негиздүү жана ишенимдүү туюлат. Анткени бул маселе менен Газпром алектенмей болду. Анын өзүнө дагы бул белгилүү деңгээлде пайдалуу. Мисалы, Орусия принципиалдуу түрдө газ алуудан баш тартып келе жаткан Түркмөнстанга караганда ишенимдүүрөөк өнөктөш сезилген Өзбекстандан газ сатып алуу убадасынын саясий өңүтүү маанилүү роль ойнойт. Ошондуктан азыркы келишимдердин тагдыры Кыргызстандагы долбоорлордун жыйынтыгындай болуп калат деп божомолдоодон алысмын.
Такой финал, как и судьба российско-киргизских отношений, я бы не стал.
Өзбекстандын мурунку президенти Каримовдун Орусия жетекчилиги менен мамилеси кандай эле? Анан азыркы өзбек президенти ал мамилени улантабы? Эки өлкөнүн деги эле мындан аркы алакасы кандай болот?
Я думаю, что с Мирзиёевым отношения будут.
Менин пикиримде Мирзиёевдин Москва менен мамилеси Каримовго караганда позитивдүү жана ишенимдүүрөөк болот. Анткени тарыхый жактан Ислам Абдуганиевичтин Москвага таарынычы абдан көп эле, фобиялары бар эле. Бул Орусия бийлиги менен болгон жеке мамилесинде сезилип турчу. Ошондуктан мен азыр кайсы бир жагдайлар Москва менен Ташкенттин мамилесин татаалдантып жиберет деп ойлобойм. Бирок Москва менен Ташкенттин ортосундагы жылуу мамиленин дагы чеги бар. Ошондуктан соңку кадамдар Өзбекстандын тышкы саясий багытында өзгөрүүлөрдү алып келет деп ойлобойм. Бул өлкө жамааттык коопсуздук келишими уюмуна же Евразиялык экономикалык биримдикке кирет деп күтүү дагы мүмкүн эмес.
Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов эч качан Орусия президенти Путиндин алдында миграция маселесин көтөргөн эмес. Мындайча айтканда, ал көйгөйдү мындай моюндачу эмес. Кандай ойлойсуз, азыркы президент Шавкат Мирзиёев бул маселеге кайрылабы? Себеби Орусияда өзбек мигранттары көп эмеспи?
Вот это действительно важный вопрос, который пока, по-моему...
Бул чын эле өтө маанилүү маселе. Бирок ал азырынча орус-өзбек сүйлөшүүлөрүндө талкууланган жок окшойт. Бирок Мирзиёев бул маселени чечиши керек болот. Эгер ал бул маселеге көңүл бурбаса, анда анын өлкө ичиндеги рейтинги бүгүнкү күндөгүдөй жогору бааланбай калышы мүмкүн.
Сиздер Коректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Орусияда жол үчүн акы төлөөнүн платон системасына нааразы айдоочулар иш таштоосун улантууда. Алардын үнүн бийлик укмаксан болуп жатат.
Эч ким бизге чыгып келген жери жок. Биздин эч кимге керегибиз жок экен.
Таңазалуу доордо бир күн. Кыргыз көрөрмандары үчүн популярдуу болгон бул түрк сериалынын кадр артындагы кызыктарын айтып беребиз.
Биздин максатыбыз драма менен тарыхты баяндап берүү. Эң маанилүүсү адамдардын тарыхка болгон кызыгуусун арттыруу.
Орусияда айдоочулар иш таштоосун улантууда. Ири жүк ташуучу унаалардын айдоочулары бийлик платон системасы боюнча жол акынын тарифин азайтып же аны такыр жоюп салмайын жолго чыкпай турганын билдирип жатышат. Дагестанда жана Иркутскта иш таштагандардын лидерлери кармалганы менен нааразылык токтогон жери жок. Айдоочулар март айында башталган бул акцияга бийлик көңүл бурбай жатканы билдирүүдө.
Вот, ребята, подтягивайтесь. Во, во.
Иш таштаган айдоочулардын нааразылыгы боюнча Дагестан азыр лидер болууда. Омон менен улам болуп жаткан кагылышууларга жана иш таштагандардын координаторунун кармалышына карабастан жол нааразылыкка чыккандардан бошой элек. Ушул тапта аймакта ири жүк ташуучу транспорттордун 100% айдоочулары ишке чыгуудан баш тартты. Акция массалык мүнөздө болуп жаткан менен аларга карата бийлик жана расмий маалымат каражаттары көңүл бурбай жатат.
Эч ким бизге чыгып келген жери жок. Биздин эч кимге керегибиз жок экен.
Орусиянын башка тараптарында читада фуралардын айдоочулары акцияга чыгып жаткан кези.
Вот так вот здесь чите бастуют, смотрите.
Чита аркылуу кыймыл жабык. Унаалар 3-4 катар болуп токтоп турат.
Читу закрыто.
Мындай абал Орусиянын дээрлик бардык аймактарында орун алууда. Кээ бир жерлерде айдоочулардын саны көп. Башкалардыкында азыраак. Бири бири менен рация аркылуу байланышып, эгер баары ишти токтотсо, өлкөдө жүк ташыган киши жок калып, бийлик акыры алардын талабын угат деп үмүттөнүүдө. Екатеринбургда активисттер билдиргендей, учурда унаалардын 30-40% гараждарда токтоп турат. Иш таштагандардын лагеринде жашап жаткан айдоочулар бир казанда тамак бышырып, кезек менен күзөткө туруп жатышат. Тегеректеги айыл тургундары жана шаардыктар аларды тамак аш, суу менен камсыздап, колдон келишинче колдоодо.
Группа таксистов была, они вместе с нами.
Кечээ кечинде таксисттердин тобу келип, биз менен чогуу турушту. Бүгүн суу, тамак аш көтөрө келишиптир.
Ну и звонят много на уже.
Максим Фокин 2 жумадан бери нааразылардын лагеринде түнөп жатат. Үйдө аны аял менен 9 жашар майып баласы күтүүдө. Максим, эгер платон системасы башка дагы салыктар менен кошо күчүндө кала берсе, анда бул жумушта калуунун кажети жок деп эсептейт.
Все-таки это вот то еще какое-то
рабство. Менчи көпчүлүгүндө кулчулук аң сезими күчтүү болуп жатат. Өнүп калышканбы дейм. Чыгып өзүн оюн ачык, коркпой айткандар аз.
Их принудили к этому.
Максим өзү акыр аягына чейин турарын, өзүнүн акцияга чыгуудан баш тарткан Strikebreaker кесиптештеринен айырмаланып, азгырыктарга ишенбестигин белгилөөдө.
Вчера сейчас очень сильно звонят постоянно.
Улам телефон чалышып, унаа жетпей жатат. Жол акысы дагы көтөрүлдү дегендер бар. Кээ бирөөлөр акчага азгырылып, рейске чыгып кетүүдө.
Люди как бы соблазняются на высокие расценки и едут в рейс.
Нааразылык башка региондордо, Архангельск облусунда, Адыгей республикасында жана Красноярскта уланууда. Красноярск шаарында айдоочулардын лагери жок. Иш таштагандар гараждарда маалымат алып жатышат. Сергей Песков базарларда жана азык-түлүк базарында транспорт жок болуп, рейс үчүн 2 эсе баа сунушталып жатканына токтолду. Мунун арты жагында дүкөндөрдө тамак аштын кымбаттоосуна алып келиши мүмкүн.
Проблема ГАИ-то все равно, они же не пускают, у них, значит, есть какие-то...
Маи кызматкерлери шаарга киргизбей жатышат. Жүк ташуучу унааларды киргизбегиле деген буйрук бар окшойт. Бизди элге көрсөтпөөнүн аракетин кылып, федералдык каналдардан көрүнбөсүн деп жатышат. Эч кандай маалымат жок. Биз жоктой, көйгөй жоктой сезисин деген ой.
Никакой информации.
Айдоочулардын көйгөйлөрү туурасында чындыгында федералдык каналдар унчукпай жатышат. Бирок айдоочулар маалымат каражаттары жана бийликтин көз жумду мамилесине карабастан акыр аягына чейин жеңишке жеткиче акцияларын уланта берерин билдирүүдө. Орусиялык айдоочулардын жанын каша айткан платон системасы 2015-жылы киргизилген. Ага ылайык федералдык жолдон жүк ташыган унаалар бир чакырым үчүн ушу тапта 1.5 рубльдан төлөйт. Бул тариф апрелдин ортосунан тарта 2 эсе көтөрүлүп 3 рубльга чыкмак. Айдоочулардын март айындагы биринчи каршылык толкундан кийин өкмөт 2 эсе эмес 25% гана көтөрмө болгон. Бул жүк ташуучулардын калың катмарын ынандыра алган жок.
Даңазалуу доордо бир күн. Бүгүнкү күндө түрк сериалдары дүйнөнүн 142 өлкөсүндө сатылат. Жыл өткөн сайын бул көрсөткүч өсүүдө. Өткөн жыл эле түрк сериалдарынын экспортунан 350 миллион доллар кириш алышкан. Алардын эң кирешелүү долбоору Даңазалуу доор сериал деп белгилешет. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева дал ошол кыргыз көрөрмандар арасында өтө популярдуу болгон Даңазалуу доор сериалынын тартылып жаткан студиясына барып, актерлор менен маек куруп келген.
Даңазалуу доор көсөм сериалынын бүгүн жаңы бөлүмү тартылып жатат. Сценарийинде Осман империясындагы тарыхый инсандардын жашоосу чагылдырылат. Бирок бардык окуялар чындыкка жатпайт.
Биздин амажыбыз аслында эң бир драма анлат.
Биздин максатыбыз драма менен тарыхты баяндап берүү. Эң маанилүүсү адамдардын тарыхка болгон кызыгуусун арттыруу. Эгер биз сериал аркылуу адамдарда түрк тарыхына болгон кызыгууну жаратсак, анда биз максатыбызга жеткен болобуз.
Диziden ya da bir filmden bilgi alınmaz.
Өтө суранарым, тарыхты изилдешсин. Бир фильмден же сериалдан тарыхты үйрөнүүгө болбойт, бирок кулак кагыш болот.
Алгач Даңазалуу доор сериалы 2011 жылы экранга чыккан. 3 жыл бою көрсөтүлгөн тарыхый сериалдын уландысы 2015 жылдан бери Даңазалуу доор көсөм деген ат менен уланып келет. Көсөм султандын доорундагы окуяларды баяндайт. Ар жума сайын көрсөтүлгөн бөлүмдөрү 22 өлкөдө расмий алып көрсөтүлөт. Сериалдын студиясы 26 гектар жерге атайын салынган. Сарайлар илгеркидей кылып салынып жасалгаланган. Фильмде колдонулган аскетик шаймандардан тартып, базардагы шекерине чейин чыныгы буюм тайымдар. Сериалда каармандардын сүйлөшкөн үндөрү жандуу жазылат. Үн операторлор үчүн сериалда үн жазуу кыйынга деле турбайт экен.
Şöyle kablosu uzun zaten.
Evet, kostümler epey yardımcı oluyor bize.
Kiyimler kat bolup mayda çüdölörü köp bolgonduktan biz mikrofondordu aktörlordun kiyimlerinin aksesuarlarının arasına jaşırıp koyobuz. Bilesiz mi? Köbünçe mikrofondor kiyimlerinin arasından körünöt. Бирок көрүүчүлөр аны байкабайсыздар.
Метин Актүлгер сериалдын баш каарманы. Ал Султан Мурат образын жаратканы үчүн күнүнө бетине макияж коюп, чачын жасатат.
Burada Hikmet Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kendisi makyajımız.
Men maga kündö makyaj жасаган Hikmet Hanım'a rahmat aytam. Kede 1,5 saattan aşık maga makyaj жасаган kündör boldu.
Студиядагы эң чакан бөлмө костюмерлердин бөлмөсү. Анткени костюмдар атайын дизайнерлердин көзөмөлүндө өзүнчө кеңсиде турат. Сериалдын тартыла турган бөлүмүнө жараша костюмдар даярдалып, студияга берилет.
Мисалы, бул баш каарманыбыз Метин Бейдин костюмдары. Ичинен көйнөгү, сыртынан чепкени бар. Болбосо Көсөм Султандын ролундагы Нургүл ханымдын костюму. Бүгүн ичинен жибектен кош этек көйнөгүн, сыртынан бул кафтанды кийет. Ага дагы башындагы таажысын, аксессуарларын тагабыз.
Жүрүмөсү falan çok zor. Yürümek, hareket etmek.
Бул кийимдер менен кыймылдоо өтө оор, анткени кат-кат кош этек көйнөктөр. Элестетсеңиз, дайыма үйлөнүү тоюндагы келиндей болуп жүрөсүз. Астынан кат-кат болгон бел көйнөктөрдү кийебиз. Белди ички көрсөтүш үчүн корсет кийгизип тартканда өзүң эле түптүз болуп, турпатың да өзгөрүп калат. Эми мен деген Көсөм Султанмын да, андыктан кийимдерим да өзгөчө болуш керек.
Коскоже Көсөм Султаным, табии ки айыр болжок yani.
Сериалда өзгөчө баш кийимдердин жасалышы өтө татаал болгондуктан кылдаттык менен тазаланып колдонулат. Аксессуарлары чыныгы таштан жана териден жасалат.
Мага сиздер тараптан жакшы ой пикир келсе, абдан сүйүнүп калам. Кыргызстанда биздин сериалдын көрүүчүлөрү бар экен эле мага жетиштүү. Биздин студияга келип, бизди кыргыз көрүүчүлөр менен тааныштырганыңызга ыраазымын. Эми бизди бир туугандарыбыз көрүп жаткан экен деп бактылуу болот экенбиз да.
Биз бул Истанбул өзөлүк.
Истанбул. Бул чоң бир метрополис, адамды тажатып жиберет. Кыргызстан менин бара турган пландарыма кирген өлкө. Мен муну сиздерге жагайын деп жөн эле айтып жаткан жерим жок. Чынында эле пландарым бар. Сиздердин коомдук тартип, маданиятыңыздарга кызыгам.
Кыргыз издейчилерине çok seviyorum.
Мен кыргыз көрүүчүлөрүн абдан жакшы көрөм. Деги эле дүйнөдөгү баардык көрүүчүлөр мен үчүн кымбат. Биздин эмгекти көрүүнү уланта бергиле. Алдыда сюрприздерге толгон эң сонун бөлүмдөр бар. Мен сиздерди абдан жакшы көрөм.
Бүгүнкү күндө түрк сериалдары дүйнөнүн 142 өлкөсүнө расмий сатылат. Жыл өткөн сайын бул көрсөткүч өсүүдө. 2016 жылдын статистикаларына ылайык, түрк сериалдарынын экспортунан 350 миллион доллар киреше алышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жарым саат бою сиздерге айтып берилген окуялар мына ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.